De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues ya estamos de volta aquí en la segunda parte de Outra Mirada, como cada miércoles. Pues nada, ímonos ata o Centro de Extensión Universitaria Ambiental de Galicia e ímonos a Toceida, que ten a súa sede no Castelo de Santa Cruz, porque hoxe temos Espazo Ceida. Hoxe acompáñanos Sergio París. Que tal, Sergio? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Gracias por acompañarnos unha semana máis. Hoxe imos falar de novos cursos que se van a desenvolver dentro do programa Emprega Verde. Son cursos para a formación de técnicos municipais en materia de biodiversidade. ¿No?
Sí, exactamente. Xa levamos, bueno, xa falamos en anteriores ocasións deste programa, do programa Emprega Verde, que é un programa da Fundación Biodiversidade, do Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, que está financiado pola Unión Europea a través do Fondo Social Europeo. E o objetivo deste programa, destes cursos que se fan, é do proxecto que o CEIDA foi asignado pola Fundación Biodiversidade dentro deste programa Emprega Verde, pois o objetivo é o de crear emprego ou mellorar a capacitación de traballadores en no que se chaman emprego verde. Ajá. Emprego relacionado con medio ambiente.
En esta ocasión os cursos impartirán a semana que ven, impartelos ti ademais, e van a ser non aquí en Oleiros, sino en Lugo e en Ourense, non?
Sí, exactamente. Neste proxecto que estamos realizando dentro do Emprega Verde, que se chamase, o noso proxecto chamase Concellos Verdes, son cursos de formación destinados a traballadores do ámbito local, tanto traballadores técnicos municipais como traballadores de empresas que traballen na sección municipal diaria dos concellos. Entón, como objetivo de chegar a maior número posible de técnicos e de concellos, pois estamos facendo unha serie de cursos, digamos, rotatorios entre as catro provincias galegas e tamén en Asturias, para facilitar a xente de Ourense, que ten igual máis dificultades en vir hasta Santa Cruz, o acceso a esta formación.
Xestión de espazos naturais protegidos e de Rede Natura 2000 dende a política municipal, non é o tema que vais a tratar neses cursos.
Exactamente, esos son os cursos que vamos a facer a semana que ven, nas respectivas sedes das deputacións provinciais de Lugo e Ourense, algo que tamén agradecemos a colaboración ás deputacións. Son, pois, eso, para formar a este sector de país que traballa no día a día dos concellos, sobre espacios naturais protegidos, como xestionalos. Estes espacios son espacios que son xestionados a súa competencia da declaración de un espacio natural protegido, competencia da Xunta de Galicia, das comunidades autónomas, pero forman parte do territorio de unha cantidad moi grande de concellos, incluído o Concello de Leiros, na que a xestión directa, digamos, da biodiversidade ou desos valores naturais corresponde á Xunta de Galicia, pero os concellos teñen moito que decir, porque hai poboación vivindo desos territorios, os concellos teñen a xestión urbanística, de moitas ocasións de uso público, entón, pois, evidentemente, tamén poden aportar moito na xestión destes espacios protegidos que hai ao longo de toda Galicia.
Espazos naturais protegidos. Temos en Galicia, hai varias figuras, non supoño, de protección.
Exactamente, hai un batiburrillo grande a nivel español. A Lei de Patrimonio Natural e Biodiversidade Española define 4 tipos de espacios protegidos, pero cada comunidade autónoma, pues, ten a maiores os seus. En total, a nivel español, hai máis de 50 tipos de espacios protegidos, o cual é tamén bastante complicado a hora de entendelo. En Galicia, a Lei de Conservación da Natureza define varias figuras, que son a máis importante, sería o Parque Nacional, que temos o Parque Nacional das Illas Atlánticas. Temos 7 parques naturais, dos cales, por exemplo, os máis reconocidos poden ser as Fragas do Eume ou as Dunas de Corrubedo. E logo temos outra figura, que é a figura do Monumento Natural, que aquí acreditamos sobradamente en Oleiros, porque temos a costa de Deso. E hai outra figura tamén, da que tamén falaremos especialmente no curso, que é de unha figura de moi moi local, porque son espacios que neste caso sí que son espacios naturais reconocidos por a Xunta de Galicia, pero que xestionan os concellos, que son os espacios naturais de interese local, os seniles, que son figuras, pois, eso, desde o punto de vista da xestión municipal, máis cercana ao propio territorio, pois para xestionar espacios que tal vez non son tan importantes como poden ser as Fragas do Eume ou as Illas, pero un pequeñino espacio de interés local a nivel municipal que tenga un cierto interés natural, lo que puede servir para las actividades de educación ambiental, pues un concejo puede declarar este NIL, este espacio natural de interés local, es gestionarlo. Entonces también hablaremos un poco de estos espacios no curso. Aquí en nuestra contorna tenemos, por ejemplo, espacios naturales de interés local, está en gestión as Drañas de Sada, están declarados no Concello da Coruña as Illas de San Pedro. El Concello de Leiros también hay algún momento para gestionar, empezar a tramitación para declarar algún de estos espacios naturales de interés local.
Supongo que, en fin, as distintas categorías ou distintas denominacións de estes espazos protegidos teñen que ver tamén cos valores que teñen cada un deles, non? Os valores que se preservan en cada un deles.
Claro, cada tipo de espacio ten un tipo de objetivos, de gestión, sí. de valores. Non hai que verlo como un ranking, non
claro,
de que sea un parque nacional, que un parque natural, non maior un que outro, sino que son objetivos distintos, digamos. Os parques nacionais, nunca queda espacio pode ser parque nacional en España, porque hai unha lei que regula os parques nacionais, di que serán parques nacionais unha representación de cada un daqueles elementos daqueles ecosistemas máis representativos da biodiversidade española. Entón, por exemplo, están os Picos de Europa, Parque Nacional dos Picos de Europa, a montaña de Covadonga como representante das grandes montañas cantábricas, xa está ese espacio, non pode haber outro. Hai como representación dos parques nacionais dos espacios que se san volcánicos, está o Teide, pois non pode haber outro. Entón, son como representacións como o máis importante de cada tipo de hábitat. E logo hai representacións máis pequeniñas, por exemplo, que temos aquí en Oleiros, os monumentos naturais, monumento natural Costa de Deso, o seu objetivo de conservación, pois son valores máis relacionados coa paisaxe, coa xeoloxía, coa esas grandes formacións monumentais, espectaculares, como poden ser os cantís da Costa de Deso, ou o monumento natural máis representativo de Galicia, que pues, serían, por exemplo, as catedrais, a praia das catedrais. Entón, cada espacio ten un tipo de objetivo distinto.
De singularidade, claro, eso non quere decir, como decías ti, que haxa un ranking claro. Que vaya, en fin, que vaya en importancia, non porque sea mellor ou peor, sino a veces o mellor un pequeno espazo pode ter un valor moi interesante.
En función do tamaño claro. Ou dos objetivos, do que hai aí se declarado con unha figura ou outra, pero non significa que se xa máis importante esas xerarquías, que a costa de eso, simplemente tienen valores distintos.
Claro. En cuanto a Rede de Natura 2000, ¿qué es eso de la Rede de Natura 2000? De que oímos hablar muy a menudo, pero muchas veces tampoco sabemos exactamente a qué nos referimos.
Esa gran desconocida, ¿no? Una Natura que realmente, como viste, se ven hablando mucho en los últimos años, se ocupa una parte muy importante del territorio, una cuarta parte del territorio español forma parte da Rede Natura 2000. En Galicia non chega ao 20%, pero en torno entre o 15 e o 20%, co cal tamén unha superficie importante da superficie galega. Centros de concellos tienen espacios de Rede Natura 2000. A Rede Natura foi implantada pola Unión Europea, de momento no que conversemos económicamente, territorialmente con Europa, tamén se tratou de conversar no que son as políticas ambientais. Entón se decidiu que había espacios naturales protegidos, como estamos hablando agora, dentro de cada país, pero tamén habría que tratar de buscar una maneira de proteger a nivel máis global, a nivel europeo, aqueles hábitats que tenen importancia a nivel europeo. Por exemplo, para nós, por exemplo, un exemplo moi claro, aquí en Galicia é fácil de entender, as toseiras naturais, as toseiras de montaña, as toseiras costeiras, como as que temos na Costa de Deso, para nós son algo común. Vemos todos os días, nos metemos e nos pinzan, parecenos algo do noso día a día que son comuns, pero no contexto europeo, solo estemos aquí. Entón, ese tipo de elementos que tienen importancia a nivel europea, os tosos para nós son comuns, pero os únicos de Europa son os nosos, hai que conservalos para que non se perdan en toda Europa, pois se define unha serie de espacios, cada país da Unión Europea tivo que definir os espacios nos que albergaba aqueles elementos que se consideraban de interés a nivel europeo. E se incorporan dentro da Rede Natura 2000. Non implica que os objetivos da Rede Natura 2000 sexa solo conservar esos valores naturais, esas toseiras ou esas especies determinadas, sino tamén ten un objetivo doble, a conservación destes elementos naturais e o desenvolvemento sostible desos territorios vinculados a esos espacios naturais. Realmente sempre un objetivo da Rede Natura é o desenvolvemento sostible, a promoción de actividades económicas que se sean respetuosas con medio ambiente.
Por tanto, dentro de ese curso de xestión de espazos naturais protegidos, tamén se supoño que se poñerá de manifesto os valores naturais e tamén os problemas, digamos, de xestión que ten que este tipo de espacios, ¿no? Y también de oportunidades, ¿no? Que puedan presentar.
Tanto problemas, como decía anteriormente, a gestión estrictamente medioambiental corresponde a Xunta de Galicia, pero los concellos todos los días se topan con problemas que los vecinos pues reclaman determinadas actividades que quieren hacer en un espacio natural.
Sí, compatibilizar, supongo que a protección con un aprovechamiento racional de ese recurso y demás.
Exactamente,
¿no?
Compatibilizar actividad económica con conservación, compatibilizar distintos usos, hoy en día o uso mayoritario o uso recreativo, pero no podemos esquecer tampoco los usos productivos que siempre se hicieron en esos espacios, compatibilizar competencias entre administración local y administración autonómica. Estos son problemas que surgen en el día a día y de los que hablaremos. Y también oportunidades, también son espacios que suponen ventanas de oportunidades para el desarrollo de nuevas actividades, dentro de actividades de turismo verde, ecoturismo, promoción gastronómica de productos de calidad, incluso también actividades productivas, ¿por qué no?, que se hacen de agricultura ecológica o compatibles con medio ambiente. Entonces, de todo eso hablaremos en el curso.
Muy bien, Sergio, pues nada, como siempre, un placer conversar contigo sobre estos asuntos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Un saludo.
Hasta luego.
Verde, que te quiero verde, verde, viento verde.
Después de este espacio Ceida que cada semana tenemos aquí en Radio Leiros, en colaboración con Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, con Ceida, imos agora xa no último tramo de Outra Mirada, co repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Repaso ás portadas dos diarios dixitais. Comezamos pola portada de Público. Destaca este diario unha exclusiva sobre as cloacas do interior. Ciudadanos preparouse con un socio de Villarejo para acudir á comisión sobre as cloacas do Parlamento. Destaca este diario. Tamén destaca Público que o PP cree que a caída de Cifuentes é inevitable. Unha das profesoras do máster asegura a policía que a presidenta nunca presentou o seu traballo. Cifuentes deféndese na Asamblea e acusa a Ciudadanos de querer entregar o seu goberno á esquerda. Tamén en este diario lemos cando o acusado se enfronta a 6 anos de prisión, pero os golpes da policía prescribiron. Titula. O líder do PSOE en Madrid admite unha irregularidade no seu currículum unhos anos. Tamén sinala este dixital que Rajoy homenaxea as víctimas da dictadura argentina mentres que ignora as de Franco. Un xornalista pregunta ao presidente polos crímenes do franquismo e a súa resposta dio todo. E este diario, porque a súa resposta é precisamente a non resposta. Rajoy non respondeu a esa pregunta do xornalista argentino. O 155 e a falta de goberno perxudican gravemente a súa saúde, titula este diario. Tamén di que a Garda Civil rexistra a sede da diplomacia da Generalitat, visto para sentenza o caso dos sindicalistas para os que piden 6 anos de cárcere sin probas policiais. Tamén lemos en Público, así funcionan as portas xiratorias dos reguladores da banca de Bruxelas. Di que o PNV desmárcase do rexeitamento do Parlamento Vasco aos presupostos de Rajoy, as condenas a morte e as execucións descenden tras o gran repunte que houve en 2015, e tamén sinala que un grupo da ONU que impulsa a desmovilización sigue con interés a disolución de ETA. En el diario.es, Cifuentes mantén o seu enroque, nin estou imputada nin falsifiquei o currículum, titula Cristina Cifuentes. Di tamén este diario, minte no seu currículum dende fai 25 anos. Tamén sinala que o PP afúndese a mínimos históricos en medio do escándalo Cifuentes. Só 2 de cada 10 madrileños creen que Cifuentes pódese manter no cargo, segundo a enquisa encargada por Ciudadanos. A polémica do máster paraliza o goberno da Comunidade de Madrid e Rivera presiona a Rajoy para non ter que chegar á moción contra Cifuentes. Tamén lemos en este dixital que a profesora López de los Mozos ratificou diante da policía que a súa firma está falsificada e tamén que non examinou a Cristina Cifuentes, que o goberno de Camps pagou 30.000 euros ao Instituto do Máster por un seminario que incumplía o convenio, que unha cumbre de cardenales ultracatólicos declaran a súa desobediencia ao Papa, tras acusarlo de herexe, eso que se podía considerar un golpe de Estado, bueno, una intentona golpista, unha asonada no Vaticano, un cumbio de cardenales ultracatólicos, ese é o titular del diario, declara a súa desobediencia ao Papa tras acusalo de hereje. Un redactor de Canal Sur, de Canal Sur Radio, foi multado pola lei Mordaza mentras retransmitía a Semana Santa. Tamén sinala el diario que o paradoxo da Euroorden, que si Llarena non desactiva esa Euroorden, Junts per Cat e Esquerra Republicana podrían ter maioría para investir. Tamén sinala que Adif duplica as provisións por sobrecustos e litixios con constructoras do AVE até 504 millóns de euros. En Infolibre destácase que o Instituto do Máster de Cifuentes foi o beneficiario exclusivo dos contratos do Goberno de Madrid con universidades públicas. Cifuentes intenta resistir a presión para que dimita, poñendo a solución da crisis en maus de Rajoy. Insiste Cifuentes en que non cometeu ilegalidades, subliña que o vindeiro candidato de Podemos cobrou unha beca Black. O líder do PSOE en Madrid admite unha irregularidade no seu currículum, xa que non é licenciado en matemáticas. E Maíllo di: estou deseando ver a Albert Rivera sentarse con Pablo Iglesias para negociar a moción de censura. Un sindicato da Policía Nacional pide a Fiscalía que investigue os grados obtidos por varios comisarios na Universidade de Rei Juan Carlos. Ao parecer, os datos así de memoria, creo que en 6 meses ou nun curso académico, pois solventaron eses grados que tardaban 4 anos noutra universidade normal. A profesora López de los Mozos ratificou diante da policía que a súa firma está falsificada e que nunca examinou a Cifuentes. O rector da Universidade Rei Juan Carlos pide deixar traballar a Fiscalía e comprométese a informar este venres das mazás podres. E tamén destaca este digital as propostas presupostarias do PSOE e Unidos Podemos, diferencias e semellanzas. Por último, que xuristas defenden para os rapeiros a liberdade de expresión, a mesma que protexe a Jiménez Los Santos. Agora, Paris Ares vai nos achegar algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo. Paris.
Pois imos con eles. De entrada, titula este xornal que Maíllo sobre Cifuentes: ninguén está por riba das siglas do partido. Tamén titula El Mundo que Ciudadanos ratifica o seu desafío en Madrid cun sondeo interno que lle dá a vitoria. Franco, líder do Partido Socialista en Madrid, falseou o seu currículum e engadiu unha licenciatura que non tiña. Tamén titula El Mundo que o xuiz dá 5 días aos Mossos para entregar os móviles secretos do 1 de outubro, que a Garda Civil rexistra a Oficina da Diplomacia da Generalitat. Tamén que Rivera contra UGT e Comisións Obreiras sorprende que estean ao lado dos golpistas, e outro dos titulares. Tamén titula El Mundo 2 anos e medio de cárcere para o ancián que matou un ladrón que asaltou a súa casa. Que o acusado do pantano de Susqueda usou a súa muller como coartada. Tamén titula este xornal que a indemnización a 1 millón de euros a un neno por neglixencia, isto aconteceu en Madrid, que así deben tributar os seus ingresos os anfitrións de Airbnb, que foi asasinado un gobernador nun ataque talibán e que Maduro di agora: chamo meu amigo Rajoy, arranxemos isto. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares agora en El País. Este diario destaca na súa edición digital que Rajoy toma rendas do caso Cifuentes e que dá prioridade a manter Madrid. Supoñemos que prioridade sobre quen é o presidente ou presidenta. A Garda Civil rexistra a sede de Diplocat en Barcelona. Este diario titula tamén o penalti de todos os séculos. Bueno, e refírese a un partido de fútbol. Xa saben, hombre, onte houve un partido de fútbol no que xogaba o Real Madrid. Houve, pois creo que xa no tempo de desconto, un penalti que marcou Cristiano Ronaldo. Bueno, pois é o penalti de todos os séculos, segundo titula El País. IAG compra o 4,6% de Norwegian, estudia lanzar unha OPA sobre o 100%. Tamén sinala este diario que o réxime sirio toma o control do enclave rebelde que sufriu o ataque químico, que o desactivador de bombas da Air China entrena a mente de John Ram, que o encarcerado polo crimen de Susqueda, dixolle a outro preso, foi o meu fillo. Destaca tamén El País, cerrojazo militar aos arquivos da Guerra Civil, e di que morre Ibai, que é o segundo dos mellizos afectados polo síndrome de Leish. E así, cando estamos xa na unha da tarde, un minuto para que nos estes coitando en directo, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, venres, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, pero será a partir das 12 do mediodía. Agora, como sempre, convidámoslos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.